амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Та өөрийгөө яагаад энд байна гэж бодож байна? Зүгээр л машины түгжрээн биш. Юу нэ яагаад энэ дэлхий дээр байгаа юм болоо гэж бодож байна? Та яагаад амьд байгаа юм бэ? Бидний олонх нь наадах чинь надад хариулахд ахцсан асуулт байна. Наадах чинь бодохтой мантай илүү олон асуудал байна. Дараа сарын байрны төрөөс юм гоо яаж олё гэж бодож чинь тий. Би яагаад амьдэрч байна гэдэг юм уу? Юу гэсэн үг? Иймэрхүү тэнгэрийн асуултаа зурулдах цаг алга байна. Хийх юмгүй баячууд эсвэл хоббитой хүмүүст ийм юмар оролдоно. Миний өнөөдрийн асуудал надтай хангалттай гэж хариулах байх л та. Тэгтэн энэ асуултын хариултыг олох нь танд амин чухал юм шүү. Та үгүй тийм ш. Маргааш шөглөө дахин босхын тулд өнөөдрийнхэн идэх хоол орох оронг яа гэж байхад ч тий. Гэвч яах гэж маргааш шөглөө дахиад босх юм гэх байх л та. Айсвэл та юу гэнэ? Тийм шүү. Энэ асуултыг би өөрөөсөө байнга асуудаг. Өдөр бүрийн утга учиргүй нэгэн хэвэн амьдралаа хараад би заримдаа гайхдаг. Яагаад? Яагаад хийдэг юмаа дахин хийхээр өглөө бүр босдог юм бэ гэж? Гэхдээ надад хариулт алга. Гэхдээ би ч амиа хорлож хүн биш л дээ. Хорлоод ч утга учир юу байгаа юм? Амьдралыг надад илүү сайн ойлгуулчих ямар ч номыг би олохгүй байна. Үнийг хэлэхэд эргэн тойрныхон бүх хүнийг харвал амьдралыг арай илүү ойлгосон үрд алга юм шүү дээ. Тэгэхэр бид нар бүгдээрээ нэг ижил уралдаанд гүйж байгаа харахнууд гэсэн үг. Бид зөвхөн нэг тойрог дотроо яваад л байна, яваад л байна, яваад л байна, яваад л байна. Шин юм юу ч байхгүй. Энэ нь уулан давирж байгаа хүмүүстэй л адилхан. Уул байгаа учраас хүмүүс авираад байгаа шүү дээ. Би яг л ийм зүйл хийж байдаг. Би өдрөөс өдөрт амьдарсаар машинараа ажилдаа очино. Ялцгүй гэр маань байгаа болохоор тэндээ эргээл ирнэ. Одоо өөр хийх юм юу байгаа юм бэ? Гэсэн ч хүн гэдэг чинь амтнаас ялгаатай тийм биз дээ. Юу гэвэл бидэнд хийж байгаа зүйлээ үнэлж сэгнэх чадвар байдаг шүү дээ. Чадвар. Сэтгэл зүйч нар энийг өөрийгөө сэгнэх ухаан гэж нэрлэдэг. Бид толин тарж байгаа юм шиг өөрийгөө хараад буруу юм хийж байна уу, зөв юм хийж байна уу гэдгээ шүүн тунгаах чадвартай. Тэр зүдгийг хэл үнэлж дүгнэж чадна. Та энийг магадгүй ажил дээр ч гэсэн хийдэг л байна. Ажлын үйл явц хэр байна? Би өнөөдөр хэр ажилласан байна уу? Миний карьер ерөнхийдөө ямар байна гэдэг та үнэлгээ өгдөг. А үдэш болоход та тэр өдрөө эргээд хардаг. Магадгүй та эргэж хармааргүй байсан ч хардаг. Тэгээд хийсэн зүйлээ эргэцүүлэн үнэлгээ өгдөг. За яг та итгэнү байна уу өөрөө л мэдлээ. Бяцхан гөлөг бол лав ингэж чадахгүй шүү. Хийж байгаа зүйлээ хараад шүүн тунгаах нууцлаг чадвар тэр амьтанд байхгүй шүү. Ямар ч амьтан тийм чадвар байдаггүй. Тэд зүгээр л чаддаггүй. Тэдний тодорхой чадвар байсан ч өөрийгөө шүүн тунгаах чадварлаа байхгүй. Амьтад ухаангүй, ухамсаргүй амьдралаар зүгээр л амьдэрдэг. А тэгвэл та би тэгж л амьдрмаар байна. Тийм ухамсаргүй, ухаангүй амьдралаар зүгээр л амьдрвал амар шүү. Үнэн дээр бид хийгэл оролддог. Би нам унтаж эсвэл тасартлаан ууж ухамсаргүй ухаангүй байдалд орохыг ухаанаа алдахыг хичээдэг. Тэгж байж л амьдралыг арай гайгүй туулах юм шиг байна лээ. Би ямар ч ухаангүй ухамсаргүйгээр мэдрэлгүйгээр ажиллаа хийж чаддаг байхаг л зөвхөн үсэж байна. Өөрөөр хэлбэл шаал согтуу байдлаар. Тэхийн тулд би хар тамхи татж үзсэн. Хэр би чаддагсан бол яривхтай яршигтай бүхнийг энэ дэлхийгээс арчиж хаяад таны хэлсэн тэр нохоо шиг эртний нэгэн дуунд гардаг шиг зүгээр л амьдрах юмсан гэж бодож ээж магтдаг. Тэгтэн та нохооноос илүү гэдэг нь үнэн биз дээ? Үгүй тийм биз дээ. Бараг л оюун ухаангүй амьдрдаг амтнаас та хэдэн хувь илүү дээр шүү дээ. Үгүй танд наад зах нь амтнаас хамаагүй илүү гэдэг нь ойлгох чадвар байгаа биз дээ? Та эсвэл ингэж бодож ээж магтдаг үл дээ. Тийм ээ. Тий, надад тийм чадвар байгаа. Гэхдээ би энэ талаар бодохыг хүсэхгүй байна. Манай эмээ битгий хийх юм бодоо гэж хэлдэг байж билээ. Энэ бол миний зорилго. Темирхүү юмны талаар би хийх бодохыг хүсэхгүй. Боловсролтой хүмүүс бол яа их вэ? Философ, хүн ухаан тобид хүмүүс л тэгнэ биз? Тэгсэн ч юу тэглийгээд үр ашиг нь юу гам бэ? Би яагаад амьд байна гэх мэт толгоо өвдөгсөн асуултаар би өөрийгөө зовоморгүй байна шүү дээ. Таа ингэж бодож байна л дээ. Гэхдээ таны амьдрал эрт орой хизээ нэгэн цагт дуусхийг та мэдж байгаа. Тэгээд та би юуны тулд амьдэрч байна? Юу хийх гэж амьд байна гэж бодох болно. Тийм ээ. Гэхдээ тэр талаар бодох цаг одоо харах юм биш. А яг өөхийнхөө өмнө юу юм гэхээс хөгшрөө та 80-85 хүрэхээр л энэ талаар бодъё. Одоо бол бодохгүй гэж байгаа хэлтэ. Та тэгж хэлж болно. А гэвч амьдралын талаар тодорхой үзэл бодол танд байгаа учраас л одоогийн амьдралд чинь байгаа олон зүйлүүд байсаар байгаа гэдгтээ та санал нийлэхгүй гэж үү? За тэгвэл чи яагаад амьдг байгааг мэдэхгүй шттэ гэж та хэлэх байх л да. Гэсэн ч та мөнгө олох гэж амьдарч байгаагаа хүлэн зөвшөөрнө. А тэгвэл та магадгүй тийм ээ би мэдээж би мөнгө олох шттэ. Тэгвэл би идэх хоолгүй өмсөх хувцсгүй байна шттэ гэх байх. Тэгтэл энэ бол таны сонгосон амьд байх шалтгаан. Та одоо хэрхэн амьдарч байгаагаараа энэ асуултанд хариулж юм. Та ингэж хэлж магадгүй л дээ. За тийм ээ тийм тэр үнэн байх. Тэр чинь зөв. А зарим хүмүүс философийн энэ асуултанд хариулахаас зугтдаг боловч баяр хөөртэй амьдрах гэсэн оролдлогоор л энэ асуултанд хариулж эхэлдэг баг. Тийм ээ тиймээс таны зөв. Бидний хэрхэн амьдарч байгаа байдал маань л энэ асуултанд өөрийн мэдлэгөө хариулж байгаа хэрэг юм байна л да гэж та хэлнэ. Тэгтээ энэ асуултыг дахин бодож үзэхийг би танаас хүсэж байна. Та дахиад нэг бодоод үзээрэй. Та дуртай дургүй байх нь хамаагүй. Өнөөдөр та юу хийж яаж амьдарч байгаа чиний асуултын хариулт болж байгаа юм. Гэхдээ та энэ асуултыг үл тоомсорлон хариулахаас татгалцах нь байж болшгүй зүйл шүү. Хэрвээ та хариулахаас татгалцах юм бол дэлхий дээрх хамгийн амин чухал асуултанд хариулахын тулд өөрийн хичээл зүтгэл, оюун бодол, чадвар чадамжаа та дайжлахгүй байна л гэсэн үг. Таны энэ асуултанд хариулахгүй байна гэдэг нь үнэндээ хариулж байгаа хэрэг байхгүй юу? Та юу хийж амьдрах нь зохилт. А тэрнийг хийж амьдрч байгаагаараа энэ асуултанд бодит үйлдэлээр хариулж байна. Та энэ асуултанд хариулахын тулд оюуханыхын чадвар чадамжийг үнэндээ дайжлахгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол та яагаад амьд байна вэ гэдэг асуултын талаар бодолцох нь маш чухал. Яагаад гэвэл та дуртай байна уу, дургүй байна уу гэдгээс үл шалтгаалan өнөөдөр хэрхэн амьдарч байгаагаараа энэ асуултанд хариулж байгаа. Ийм амин чухал асуултанд хариулахын тулд хүмүүс өөрийн бүхий л чадвар, оюун бодол, задлан шинжих чадвараа ашиглахыг хүсдэг үү? А хэрвээ та яагаад үгүй гэж асуувал би яагаад гэвэл энэ бол дэлхийд дээрх хамгийн чухал асуулт гэж хэлнэ. А хэрвээ би танаас та яагаад энэ машиныг худалдаж авч байна уу гэж асуувал та мэдээж үгүй энэ машин байгаа учраас гэж хариулахгүй үсттэй. Тэгж хариулахгүй үсттэй. А хэрвээ би та яагаад энэ ажлыг хийхээр сонгосон юм бэ гэвэл та энэ ажил байгаа учраас гэхгүй харин энэ машины моторны багтаамж таалагдсан учраас худалдан авсан. А эсвэл би зурх дуртай учраас зураачийн ажлыг хийж байна гэх зэргээр хариулна үсттэй. А эсвэл би орчинд нь дуртай учраас эсвэл зочны өрөөнд саруулхан учраас энэ байшинг би авч байна гэж хэлнэ үсттэй. Өөрөөр хэлбэл өдөр тутмын амьдралын жирийн асуултанд хариулахын тулд та бүхий л оюун бодлоо шавхдаг л байхгүй юу? Тийм учраас өнөөдөр боломж олдвол та би яагаад амьд байна вэ? Би яагаад энд байна вэ гэдэг асуултын талаар нэг бодоод үзээрэй. Маргааш бид энэ асуултанд тавьчихан хариулна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршин мөчр бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.